nyumbani mwa baba yangu kuna makao mengi, naenda kuandalia mahali pema ili nilipo nani muwepo huko ni mbinguni. Msifadhaike yoyo, Yesu anasema nyumbani mwa baba yangu makao mengi, naenda kuandalia mahali pema ili nilipo nani muwepo huko ni mbinguni.
Chia hiyo ni Yesu.
Hakuna mati tatizo chia kio ni Yesu we
chia kile ni moja chia kio ni Yesu
hakuna maumivu chia kio ni Yesu we
chia kile ni moja chia kio ni Yesu
hakuna kilio chia kio ni Yesu we
chia kile ni moja chia kio ni Yesu
hakuna shida tena chia kio ni Yesu we
chia kile ni moja chia kio ni Yesu
chia ni nyembamba ndayo uzimalie
chia kile ni moja chia kio ni Yesu.